Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sinjalizuesit në Kosovë në hall me njerëzit e fuqishëm të politikës. Në Bosnjë mirëpritet rezoluta Malit të Zi për Srebrenicën. Në Iran mbahen sot zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e presidencës së Bosnjës, Željko Komšić dhe Šefik Džaferović, e mirëpritën vendimin e kuvendit të Malit të Zi për të miratuar një rezolutë e cila ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Unë e konsideroj atë një akt civilizimi, veçanërisht për shkak të faktit që ndalon mohimin e gjenocidit, tha Komšić. Për Džaferovićin, miratimi i rezolutës paraqet një hap civilizues përpara dhe një kontribut të pamatshëm në rivendosjen e besimit. Në Srebrenicë të Bosnjës, forcat sërbe kanë vrarë mbi 8.000 bura dhe djem musliman gjatë luftës më 1995. Parlamenti Malit të Zi ka miratuar më 17 qershor rezolutën që e ndalon mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Ligjvënësit malazez gjithashtu kanë votuar për shkarkimin e ministrit të drejtësisë Vladimir Leposavić, i cili e ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. Avionët izraelit goditën Gazën për herë të dytë këtë javë pasi militantët palestinez lëshuan përsëri balona me zjarr në jug të Izraelit. Incidentet kërcënojnë një armpushim të brisht midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit që kontrollojnë Gazën. Armpushimi u ka dhënë fund luftimeve të ashpra muajin e kaluar që kanë zgjatur 11 ditë. Ushtria e Izraelit tha se në përgjigje të balonave të zjarrit ka goditur një site ushtarake dhe një vend për lëshimin e raketave që i përkisin Isnin Hamasit. Balonat shkaktojnë zjarre në tokat bujqësore të Izraelit. Nga Gaza nuk ka raporte për viktima. Izraeli kreu sulme ajrore në Gaza edhe më 16 qershor, njësoj në përgjigje të balonave me zjarr. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi ligjin që e bën 19 qershorin fest federale në kujtim të përfundimit të sllavërisë në SBA. Festa, e njohur si Juneteenth, shënon në ditën e vitit 1865 kur afrikano-amerikanët e fundit të sllavëruar në Texas janë njoftuar se janë të lirë. Kjo ka ndodhur 2 muaj pas përfundimit të luftës civile në SBA. Kjo është një ditë me peshë të madhe dhe fuqi të madhe dhe për të kujtuar njollën morale dhe dëmin e tmerrshëm që sklaveria i ka bërë vendit, tha Biden teksa miratoi festën e re. Stafit në ambasadën në Shteteve të Bashkuara në Kabul u kërkua të punojnë nga shtëpia për shkak të, siç u thash, shpërthimit të madh të koronavirusit që vrau një punonjës lokal. Ambasada përmes një deklarate për media tha se koronavirusi ka futur 114 punonjës në karantinë. Mos respektimi i politikave të misionit për koronavirus do të rezultojë me pasoja, tha ambasada. Ajo po ashtu bëri thirrje për vaksinim. Kufizimet do të jenë në fuqi derisa zinxhiri i transmetimit të kuputet, tha ambasada amerikane në Kabul. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni ka raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund është dënuar vetë për shkelje të ligjit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2012, Avdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bank komerciale në këtë qytet. Atë botë ai derisa po kryente punët e përditshme kishte vrejtur disa transaksione të dyshimta të një zyrtari të lartë të komunës së Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me fonde publike, ai thotë se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që tha që i bëri publik ndikoj që kundër zyrtarit në fjal dhe disa personave të tjerë, të ngrija jak të akuz për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore, ata u shpallën të pafajshëm. Vetë tha që i asokohe humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilin vepër gjykata themelore në Prizren e dënoj atë me 5.000 euro gjobë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas vëromi menoj që duhet mi matë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru, fal shtëpinës time, fal faktikisht familjes që kanë nejt ofër edhe kena qëndru faktikisht që në akun të lidhën, se përndryshe nuk ja vlen.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportuar që lidhen me shkeljet në për institucionet publike të raportojnë, sepse ky ligj është i avancuar në krahasim me ligjin e mëparshëm.
Havolli thotë se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtarë për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se çdo punëtori duhet të mundësohet raportimi i dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë, Spahia thotë se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja e dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për atë që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Filip Pavić, tenist 14 vjeç nga Novobërda, komunë me shumicë serbe në Kosovë, në vitin 2020 është shpallur tenisti më i mirë në kategorinë moshës së tij. Por tani ai përballet me shumë vështirësi për ta zhvilluar veten në këtë sport. Ndjekim kronikën e Bekim Beslimit.
Ndonë se tash e 2 vjet nuk ka trajner dhe as vend të përhershëm për trajnim, Filip Pavić nga Novobërda, komunë kjo e banuar me shumicë serbe, është shpallur tenisti më i mirë në Kosovë për vitin 2020 në kategorinë deri në 14 vjet. Filipi, 14 vjeçar, ka marrë këtë çmim, por edhe shumë çmime të tjera nga Federata e Tenisit të Kosovës, dhe që nga ky vit ai garon në kategorinë